ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas domas vēlēšanās vēlētāju aktivitātes rekords netiks uzstādīts intervijā Latvijas radio prognozēja domnīcas providus direktora Iveta Kažoka, taču piebilda, ka COVID-19 laiks un iespēja mainīt Rīgas domas līdšanējo vadību varētu motivēt cilvēkus doties uz vēlēšanām. Viņa uzsvēra, ka pat labam pieejamie reitingi aptuveni parāda to, kurām partijām vispār ir izredzes iekļūt Rīgas domē, bet neparāda, kāds būs vietu sadalījums. Valsts drošības dienas līdz šim nav ieguvusi informāciju par kādiem ārvalstu tiešiem un sistemātiskiem centieniem ietekmēt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu norisi. Tā rīcībā nav arī informācijas par iespējamiem balsu pirkšanas gadījumiem vai gatavošanu šādām darbībām. Valsts drošības dienas aicina iedzīvotājs ziņot par gadījumiem, kad par balsi kādas partijas vai deputāta kandidāta labā ir solīts samaksāt piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi vai citādā veidā ietekmēta brīva izvēle. Rīgā Krustpilsielā šodien 10:00 notiks Valsts uguns dzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas dzelzceļa organizētās praktiskās mācības, kur laikā izspēlēs bīstams ķīmisks vils noplūde un tās seku likvidēšanu uz dzelzceļa. Uz mācību norises vietu dosies vairāk operatīvie transporta līdzekļi, tāpēc glābšanas dienas aicina iedzīvotājs neuztraukties redzot operatīvās tehnikas pārvietošanos. Hongkongas universitātes zinātnieki konstatējuši pasaulē pirmo atkārtotu inficēšanās gadījumu ar jauno koronavīrusu. Šī vīrusa ģenētiskais kods būtiski atšķiroties no sākotnējā vīrusa genoma. COVID-19 konstatēts kādam 33 gadus vecam vīrietim, kurš jau pirms 4 mēnešiem bija koronavīrusa nēsātājs un analīzes apstiprināja viņa izveseļošanos. Pētnieki uzsver, ka cilvēki pēc izveseļošanās iegūst imunitāti, taču minētais gadījums varētu liecināt par tās īslaicīgumu un mazo efektivitāti. Ja atkārtotas inficēšanās gadījums tiks zinātniski pierādīts, tas varētu būtiski sarežģīt cilvēku vakcinācijas procesu pret COVID-19. Tomēr Pasaules veselības organizācijas pārstāvi norāda, ka lielām bažām pagaidām nav pamata, jo tas ir tikai viens atsevišķs gadījums, un plašāka informācija par to pagaidām nav publiskota zinātniskajā literatūrā. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Latvijā palielināsies mākoņu daudzums un valsts lielākajā daļā brīžiem līs vietām ducinās arī pērkons. Būtīs mērens riet dienvidrietumvējš, kas negaisa laikā brāzmās var pastiprināties pat līdz 20 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šodien robežās no 17 līdz 22 grādiem.